Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
І самыя важныя падзеі сэнсі серады 8 кастрычніка.
Беларусы ўнутры краіны, як змяняюцца іх погляды.
Плыў чакання апакаліпсісу, эканамічнага, ваеннага і так далей, ён пачынае пакрысе прытухаць.
Перамога правых у Чэхіі. Што будзе з ландшафтам Еўропы?
Яго часта называюць чэшскім Трампам, яму гэта падабаецца, галоўныя чэшскія інтарэсы.
Трамп зноў расчараваўся ў Пуціне. Спробе прымірыць Украіну з Расіяй. Канец.
Вайна Расіі ва Ўкраіне для Дональда Трампа гэта другаснае пытанне, ці нават крыху ніжэй у яго спісе прыярытэтаў. Ну як ёсць.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Нягледзячы на тое, што ў Беларусі ёсць інтэрнэт, дзе можна знайсці альтэрнатыўны пункт гледжання, і што прапаганда не выкшталцоная і кандовая, яна працуе, і гэта небяспечна, мяркуе сацыёлаг Геннадзь Коршунаў.
Па яго словах, яна працуе не толькі наконт таго, пра што думаць беларусам, яна задае вектар, а гэта ў сваю чаргу абмяжоўвае магчымасці не толькі разумення свету, але і задае патэрны, якімі мы апісваем рэчаіснасць.
Пра тое, хто прайграў у 2020-м і як за гэтыя 5 гадоў змяніліся беларусы, у эфіры Еўрарадыё з Геннадзем Коршунавым пагутарыла журналістка Вольга Лойка. Іх размова адбылася ў межах нашага праекту, які робіцца сумесна з банкамі Дэй і мае на мэце уявіць, якой будзе Беларусь у 2030 годзе.
Давайте паслухаем.
Как изменились ценности, приоритеты белорусов с 2020 года и там краткий прогноз на ближайшие несколько лет по ощущениям, по опросам?
Коли совсем коротко, я бы сказал, что после 2020 года треба наше життё развивать так само, как минимум, на два этапа. Да? Это 2020-2021 год и 2022 и далей. Плюс, хутчэй за ўсё, зараз будзе пачынацца так расцягнуты пераход на нейкі новы этап. Што адносна тут хутчэй пра такія не тое каб каштоўнасці ў традыцыйным сэнсе, а пра такое каштоўнаснае ўспрыняцце свету. 20-21 год это час рэвалюцыі. Я шчыра ўпэўнены, што хай гэта не ў паліталагічным сэнсе, але гэта была рэвалюцыя, якая цалкам змяніла самасэнсаванне беларускага грамадства. Не толькі ўнутры, не толькі як мы сябе бачым, да? Але як іншыя нас бачаць, это таксама вельмі важна. Змяніла ў бок нарастання таго, што можна назваць суб'ектнасць. Да? То бок людзі асэнсавалі сябе не проста ахвярамі, не проста пасіўнымі нейкімі аб'ектамі ўлады. Людзі асэнсавалі сябе як тыя, хто могуць хацець, могуць высоўваць свае патрабаванні, могуць іх адстойваць. Таму што раней гэта калі было, гэта было так, умоўна кажучы, латэнтна, так у больш такім схаваным выглядзе між сабой, калі гарызантальныя сувязі былі, да, але яны такія, ну што такога, ну нармальнае жыццё, вось сюды не высоўваемся і ўсё. Вось 20-ты год змяніў гэтую сітуацыю. А 21-й, зразумела, нас, ну, ўжо і другая палова 20-та шарахнула рэпрэсіямі. Рэпрэсіі вельмі моцна, як бы, не тое, каб выбухнулі, а сістэматызаваліся і выйшлі на такі ўзровень сістэмнай контррэвалюцыі. Это 21-й год. Калі вось гэта жаданне быць актыўнымі агентамі, яно пачало прыціскацца вельмі моцна, пачало хавацца пакрысе. 22-й год, пачатак вайны, апошні такі яркі выбух пратэсту, пасля якога контррэвалюцыя яшчэ стала больш, яшчэ больш падобнай на акупацыю. І ў каштоўнасным сэнсе вельмі моцны такі зрух-адкат намеціўся ў тым сэнсе, што прачуванне вайны яно ж ішло з канца 21-го года, да? Але якое прачуванне у тым сэнсе, што не, зразумела, гэтага не можа быць. Гэтага не можа быць, ніколі, ну, не, не можа, да? Мы самі сябе ўпэўнівалі. І тут актывізавалася вось гэта старая, умоўна кажучы, калектыўная траўма вялікайчыннай, ніколі ізноў, да? Таму што ў Беларусі ўсё роўна гэта значна больш моцная рэч, чым у той жа самай Расіі, таму што Беларусь насельніцтва Беларусі некалькіх доў было натуральна пад акупацыяй, Расія акупацыі ў такім выглядзе не ведала. Да, быў тыл, подзвіг тылу, фронт, гэтак далей, але ў нас гэта натуральна добра вельмі ўклінілася ў грамадскую свядомасць, так бы мовіць.
Плюс... Именно поэтому у них вот это можем повторить, думаю, а у нас да. Никогда
я думаю, более. Один со складников, зразумела, тому что у них это еще вельми моцно уплетено у имперскую, у имперский наратыв, який, до якого еще дадаецца здрада Заходу у 90-е, як зараз гэта интерпретуется, да, тому что як бы хотели як лепей, але нас подманули, кинули, а мы уголь великая краина, особная цивилизация, и так далее. Плюс до гэтага дадалося ў 20-м годзе вельмі добра гэта было бачна чаканне эканамічнага апакаліпсісу. З аднаго боку, беларусам не прывыкаць жыць у эканамічным апакаліпсісе, да, таму што ў нас ён перманентны. Але там натуральна вось гэта чаканне вайны, якая ўсё роўна як была звонку, яно падмацоўвалася чаканнем таго, што прыйдзе крах знаёмага жыцця, заробкаў, пенсій і гэтак далей. Вось гэта асаблівасць 22 году, яна яшчэ у 23-м ну, адчувалася. Але зараз я так назіраю, што вось гэты вайсковы, уплыў вайсковага чынніка, уплыў чакання апакаліпсісу, эканамічнага, ваеннага і так далей, ён пачынае пакрысе прытухаць, ён пачынае адыходзіць. Да? Таму што мы рабілі даследаванне, будзем прэзентаваць на пачатку лістапада, па-моему. Ну, частка з таго, напрыклад, амаль у два разы адносна красавіка 22-го году знізілася чаканне засцярога вайны. На то бок хваляваліся вось так, зараз чух, ужо вось так. А на першае месца выходзяць усё роўна такія эканамічныя праблемы, даволі традыцыйныя, выходзяць праблемы бяспекі, таму што з аднаго людзі, з боку людзі кажуць, што вельмі добра, што на вуліцы няма крыміналу, вельмі добра, што мы не ўвайшлі ў вайну, але на гэтым як бы пражыць даволі цяжка, таму давайте паглядзім, што у нас там з коштамі, утрымлівае іх, не утрымлівае, што ў нас з заробкамі, гэтак далей. Плюс у 24-м годзе было файнае даследаванне у адным і адна з лічбаў, тое, што амаль палова кажуць, што ну насамрэч вельмі неспакойна, але не на вуліцы, а неспакойна ад нашай дзяржавы. То бок дзяржава для свайго грамадства адчуваецца як пагроза. Ну, это нонсенс. Я ж кажу, у пэўным сэнсе, хаця, зноў так, не класічнае разуменне, я б казаў, што рэжым успрымаецца часткова, ну, прынамсі, часткай грамадства, як акупацыйны. Наколькі гэта пасуе ці не пасуе для традыцыйнага навуковага разумення гэтага феномену. Вось, пра каштоўнасці што яшчэ можна казаць? Тут самае цікавае, як мне падаецца, у тым, што вось гэты выбух 20-га і чаканне апакаліпсісу 22-го, это такія вельмі моцныя флуктуацыі, адна ўверх, умоўна кажучы, адна ўніз, на такім працяглым трэндзе, які ідзе гадоў 30. 30-40. Што гэта за тренд? Гэта тренд якраз такі нарошчвання, калі зусім адным словом, вось жаданне суб'ектнасці. То бок быць не проста пасіўным такім, як Карпінкоў, па-моему, сказаў, ці Краеў, паслушная ніва, да? Вельмі добры выраз. Я зразумеў, што ну вось тут чалавек трапіў, хутчэй за ўсё не сам прыдумаў, хутчэй за ўсё это вось у іх такое разуменне сапраўды амаль што мемнае, як яны бачаць грамадства і грамадзян. А грамадства натуральна хоча быць не быдлом, не стадам, не вось гэтай нівай. Грамадства хоча быць грамадзянамі, да? То бок тыя, хто нясуць адказнасць за сябе.
Улічваючы цяперашнія тэндэнцыі, што будзе з беларусамі ў 2030-м? Пра гэта далей Вольга Лойка і Геннадзь Коршунаў.
Ты говоришь, допустим, что вот этот длинный тренд образования, которое создало фактически основу для демократизации. Ну, власть это пропустила в какой-то момент, да? Ну, сейчас, мне кажется, сейчас она прям очень активно над этим работает. Да? Спасибо, мы поняли, мы работаем над этим.
И я хочу сказать, что при всем тем, что мы кажем, что пропаганда суперкандовая, да? Что она не выкшталцоная, что дети разумные и там... Інтэрнэт і там мировая культура, што заўгодна. Я хачу сказаць, што ўсё ж такі па некаторым момантам бачна, што тут жа сэнс у тым, што прапаганда працуе не толькі ў тым, пра што думаць. Яна яшчэ задае вектар. Таму і пра тое, што не кажацца ў школе, таму што ёсць пэўна метадычкі, што там класныя кіраўнікі мусяць казаць. Таму што бацькі баяцца абмяркоўваць шчыра там досвед найноўшай гісторыі Беларусі, да? А можа і не ведаюць. Таму што у тэлебачанні вось вельмі такая чотенькая абмежаваная карцінка, пра што можна, пра што не можна казаць. Гэта абмяжоўвае магчымасці не толькі разумення свету, але і задае ўсё роўна паттерны словы, якія мы выкарыстоўваем для асэнсавання таго, што ёсць. І на моладзі, якой зараз, умоўна кажучы, там 20-25, гэта працуе, таму што калі не абмяркоўваецца нешта, а там вось у школе нешта сказалі, там краем вуха па тэлебачанню пачуў, хоць чалавек не глядзіць тэлевізар, да? Але бабуля глядзіць, там нешта там пачуў, радыё там і гэтак далей. Гэта працуе, да? Таму што, напрыклад, было ў нас пытанне, вось гэтым годам задавалі ў адным з даследаванняў, інтарэсы якіх груп насельніцтва прадстаўляе, абараняе дзейсная ўлада. І, напрыклад, найбольшая доля сярод розных груп насельніцтва, хто адказаў, што ўлада абараняе уразлівыя групы, то бок пенсіянераў, моладзь не пенсіянеры, шматдзетных, моладзь не шматдзетная і гэтак далей. Вось большая частка, хто сказаў, што дзяржава абараняе гэту, былі сярод моладзі. Яно працуе. Дзеці не ведаюць. Ну, там нехта казалі, ну, значыцца, можа так, да, таму што...
То есть на лічным опыце он этого знаць не может.
Не. І вось такія моманты часцяком яны прабіваюцца, і гэта бачна. Па-моему, тое ж самае сярод асноўных задач. Я магу памыляцца, таму лічбы не скажу, но нешта кшталту, што пытанне бяспекі, як адна з галоўных задач дзяржавы, сярод усіх узростовых груп, большасць, зараз правільна сфармулюю, найбольшая частка вось усіх груп узроставых менавіта сярод моладзі была, хто вось на гэтую задачу звяртае ўвагу. На вось. А пра правы чалавека, напрыклад, моладзь можа і чула, але сярод задач дзяржавы яна яе гэтую тэму не бачыць. Это хоча і сярэдні ўзрост. Да? Таму прапаганда працуе. Мы не мусім як бы ставіць да яе з пагардай, што яны там непрафесійныя, бесталковыя і мы там дзеці разбяруцца.
Працуе. Ну, зато маштабныя і з младзенчества получаюць манапольны доступ фактычна.
Да.
Спасибо, што былі з намі. Это была праграма із серіі «Беларусь-2030. Банка ідзей» совместна з Еврарадіо. Студіяй был сацыолог Геннадзі Коршунов і я, Ольга Лойка. Пока.
Дзякуй.
Далей у праграме «Еўразум».
Перемога правых у Чехії. Як змяняється ландшафт Європи?
Його часто називають чеським Трампом, йому це подобається. Головне – чеські інтереси.
Трамп знову розчарувався у Путіні. Спробі примирити Україну з Росією – конец?
Війна Росії в Україні для Дональда Трампа – це другосне питання, чи навіть трохи ніж у його список пріоритетів. Ну, як є.
Зустрінемося після новинок спорту.
На Еўрарадіо навіны спорту. Камандзе «Пагоня», створанай беларусамі ў Варшаве, дазволілі выступаць у чэмпіянаце Польшчы. Пасля 2 гадоў перамоваў клуб атрымаў ад Польскай федэрацыі футболу права зарэгістраваць гульцоў і гуляць у Б-класе. Гэта першы беларускі калектыў, які афіцыйна далучыўся да польскай лігі. Цяпер «Пагоні» трэба правесці 6 адкладзеных матчаў, а польскія каманды ўжо пагадзіліся падтрымаць і згуляць супраць беларусаў. Футбалісткі клуба «Мінск» не атрымалі візы ў Нідэрланды і не змаглі вылецець на матч супраць ПСВ ў кваліфікацыі Кубка Еўропы. УЕФА прыняла рашэнне перанесці гульню, яна адбудзецца ў Албаніі. Крыштіану Раналду стаў першым футбалістам-мільярдэрам у гісторыі. Паводле Bloomberg, яго даход ацэньваецца ў 1,4 мільярда долараў. Новы кантракт з саудаўскім Аль-Насрам прыносіць партугальцу каля 200 мільёнаў на год, не ўлічваючы бонусаў. За сваю кар'еру ён зрабіў больш за 500 мільярда долараў і мае шматгадовыя рэкламныя дамовы з Nike, Armani і іншымі брэндамі. Для параўнання, прыбыткі Лянеля Мессі прыкладна ў 10 разоў меншыя за апошнія 2 гады. У США стартаваў новы сезон НХЛ. У першым матчы Чыкага з беларускім абаронцам Артёмам Ляўшуновым саступіла Фларыдзе 2-3. Беларус правёў на лёдзе амаль 17 хвілін, двойчы кінуў па варотах, атрымаў 4 хвіліны штрафу і адзначыўся двума сілавымі прыёмамі. Адно з ягоных выдаленняў супернік скарыстаў. Сустрэчу Ляўшунов завяршыў з карысцю плюс 1. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
На парламенцкіх выбарах у Чэхіі, якія прайшлі на мінулых выходных, перамагла партыя правага папуліста Андрэя Бабіша. Хаця і без абсалютнай большасці. АНО, то бок партыя, набрала 34,6% і будзе шукаць партнёраў для кааліцыі.
Выбары праходзілі на фоне падзення рэйтынгаў урада Пятра Фіялы. Былы прэм'ер краіны і мільярдэр Бабіш праводзіў кампанію, абяцаючы лепшае жыццё, то бок зніжэнне падаткаў, павышэнне пенсій і гэтак далей.
Галоўнае пытанне цяпер, як зменіцца стаўленне Прагі да беларускіх дэмакратычных сілаў і да Украіны. Бабіш, як правы папуліст, выступае за скарачэнне дапамогі Кіеву, але яго мінулае кіраванне ў 17-21 годах запомнілася і скандалами ў дачыненнях з Москвой.
Ці стане абранне Бабіша чарговым галаўным болем для Брусэля? Запыталіся ў гісторыка і палітычнага аглядальніка Александра Фрыдмана.
Пэўным галаўным болем, напэўна, стане, канешне, гэта зусім не той чалавек, якога бы Брусэль жадаў бы, Брусэль, таксама і Берлін, жадалі бы бачыць на чале Чэхіі, але калі ўжо ўсё ж такі параўноўваць, так бы мовіць, і выкарыстоўваць гэтую метафору галаўной болі, то гэта гэта не самая моцная галаўная боль, якая зараз ёсць. Калі мы вось сапраўды паглядзім на гэты трыумвірат Венгрыя, Славакія, Чэхія, зараз з гэтым новым урадам, калі гэта сапраўды будзе гэты урад у рэшце-рэшт, то гэта найменшая праблема. Андрэй Бабіш, ён еўрапейцам вядомы, з ім весці справы складана, але можна, вопыт адпаведны, ёсць выказванні Бабіша і ў адносна Еўропы, і адносна Украіны, яны куды больш стрыманыя. Ён сам сябе лічыць, сам называе, яго часта называюць чэшскім Трампам, яму гэта падабаецца, галоўныя чэшскія інтарэсы. То бок прадаваць зброю, пастаўляць зброю ў краіне проста так? Не. Прадаваць зброю іншая справа. То бок пытанне з Бабішам гэта будзе проста пытанне, як дамовіцца. Думаю, што ўрэшце-рэшт дамовіцца з ім можна будзе. Акрамя таго, не трэба забывацца, што пазіцыі яго як кіраўніка ўрада ўсё роўна такімі ўжо трывалымі не будуць, застаецца яшчэ па-ранейшаму на сваёй пасадзе прэзідэнт Пётр Павел, пра НАТО, пра заходні накіраваны. Так што ў гэтым сэнсе я не думаю, што гэта моцная праблема, тым больш, што так званых прарасійскіх выказванняў іх у Бабіша та і не было. Гэта палітык прагматычны. Калі браць усё ж такі тыя выбары, якія чакаюць, то самыя, магчыма, нават галоўныя еўрапейскія выбары, калі не адбудуцца, канешне, прэзідэнцкія выбары ў Францыі, не свайго часу. Калі ўсё ж такі ў Францыі Макрон не сыдзе ў адстаўку і выбары не будуць у наступным годзе, так самыя цікавыя і важныя выбары будуць у Венгрыі. І там Віктара Орбана чакаюць складаныя выбары. У яго было шмат складаных выбараў, ён заўсёды перамагаў. Ну, ці атрымаецца гэтым разам, паглядзім. Усё ж такі, я думаю, з боку Брусэля будуць прыкладзены, ну, сур'ёзныя намаганні для таго, каб Орбан усё ж такі гэтыя выбары прайграў. І калі сыдзе Орбан, вось калі мы ўявім сабе, што Орбан прайграе ў наступным годзе выбары і сыходзіць, ну, тады шмат чаго, што можа змяніцца. Так што я не упэўнены ў тым, што вось будзе гэтая трыа Бабіш, Орбан, Фіца так упэўнена і разам працаваць супраць Брусэля. Думаю, што вось такой скаардынаванай працы не будзе.
Пра тое, як у апошнія гады змяняецца ландшафт Еўропы, у эфіры Еўрарадыё паразважаў і палітолаг Павел Усаў.
На жаль, мы агульна маем праблему з
таким популізмом, які абсолютно і характерні для левого ідеологічного крила і до правого, тільки адрознюється у суб'єктності, так, на кого накерувано. Ну, давайте поглядзім левий популізм, який набирає кшталт антисемітського характеру з такими елементами проарабськими, пропалестинськими, ну, навіть не глядзячи на тыя працэсы, якія зараз адбываюцца ў Палестыне, там даволі шмат пытанняў, прэтэнзіяў як да аднаго, так да іншага боку, але вось гэтая, па сутнасці, прахамаская пазіцыя, хаця Хамас гэта тэрарысты, і відавочна, што асноўная прычына, асабліва вось гадавіна той жудаснай атакі, была учора, і не гледзячы на гэта, вось гэты рух, які збольшага ўсё ж такі аточаны, ці ядром яго з'яўляецца неомарксізм, антыкаланіялізм, антызаходняя ідэалогія, якая абвінавачвае ў экспансіялізме ўвесь Захад, гэта таксама небяспечна. То бок мы маем дачыненне з двума даволі небяспечнымі, даволі сур'ёзнымі выклікамі для Еўропы. І што цікава, усе гэтыя рухі, яны антыеўрапейскія, антыдэмакратычныя па сваёй сутнасці. Што той бок, скажам, падкрэслівае факт неабходнасці перагляду еўрапейскіх дамоўленасцей, збліжэння з Расіяй, выхаду з ці абмежаванага сяброўства ў еўрапейскім звязі, што той скрайне левы рух абвінавачвае еўрапейскі звяз, што гэта фактычна тая ж самая імперыялістская палітыка, мы павінны цалкам адчыніцца і схіліцца перад усходам, перад арабскім светам ці перад афрыканскім светам, усё гэта такія трэнды небяспечныя. І тым больш, што вось гэтую такі неомарксісткі рух ментальнасці, філасофію, ідэалогію падтрымліваюць шмат якія інтэлектуалы і філософы на Захадзе. На жаль, гэта тое, з чым мы асабліва, вось наша цывілізацыя, беларусы, украінцы, літоўцы, палякі змагаліся усе гэтыя 70 год з камунізмам, так, і ведаем, што такое камунізм, мы бачылі яго, то зараз гэта становіцца папулярным трэндам вяртання да камунізму, кшталту маусізму, ці нават неосталінізму, неотрацкізму у Еўропі, хаця гэтыя такія трэнды, яны былі там нават у часы такой абвостранай халоднай вайны. Што тычыцца вось гэтага правага ухілу, ну, то, на жаль, што і там можа быць уплывы, і хутчэй за ўсё ёсць уплывы Расіі, што і там, для іх галоўнае, канешне, стварыць як мага больш унутраных праблемаў і крызісаў у еўрапейскім звязі, у асобных грамадствах, і прывесці гэта да, ну, да сваёй мэты, да аслаблення адзінай пазіцыі еўрапейскага звязу, што да вайны, што да Украіны, што да Расіі. Па сутнасці, атрымоўваецца, што ў кантэксце гэтай жудаснай вайны вінаватыя гэта украінцы, выглядае, і беларусы, якія знаходзяцца, беларусы, пад ціскам і санкцыйным з боку Захада, і акупацыйнай палітыкі з боку Расіі, што украінцы, і знаходзяцца пад пэўным ціскам і непэўнасцю, як за мяжой, страціўшы сваю маёмасць у сваёй масе, яшчэ раз падкрэслю. Бо, канешне, будуць выпадкі, калі людзі выязджаюць адмыслова для пэўных спекуляцый, выкарыстоўваюць гэтага, але ў масе сваёй гэта людзі, якія пацярпелі ад вайны. І таксама вось такая пэўная атмасфера некамфортная ўжо зараз ствараецца і ў саюзнікаў, у межах саюзнай прасторы, што Венгрыя, што, ну, мы бачым пакуль што такія кірункі фарміруюцца ва Украіне, прабачце, ў Польшчы. Што тычыцца Чэхіі, то, ну, трэба сказаць, што Бабіш вярнуўся, так, на пасаду, хаця яшчэ невядома, як будзе, у якім кшталце будзе сфарміраваны ўрад, бо ўсё ж такі партыя АНО не набрала абсалютнай большасці, каб сфарміраваць ўрад, і патрэбна будзе нейкая каліцыя, заўсёды вядома, што каліцыйныя ўрады ўрады яны не трывалыя. Ну, прыклад такі выключны прадстаўляе сабой Венгрыя, дзе там большасць у партыі Орбана. У Чэхіі ўсё ж такі сітуацыя пакуль што не такая драматычная, мне ўсё ж такі падаецца, яна застаецца, яна была і застаецца больш-менш камфортнай для ўкраінцаў. З беларусамі па-рознаму было. Нават у папярэднія палітыку ўрада Бабіша былі даволі сур'ёзныя абмежаванні для беларусаў, санкцыйныя, асабліва пасля вайны, праблемы з затрыманнем візаў і нават з уездам да Чэхіі студэнтам, якія там навучалі ці ўжо павінны былі навучацца, ім не выдавалі візы, то бок такога кшталту, наколькі гэта масавая з'ява. Цяжка сказаць, але гэтыя праблемы былі, яны агучваліся, і на сённяшні дзень, наколькі я ведаю да канца, яны і не вырашаны. Што з тым урадам, што з новым урадам, старым новым урадам. Таму паглядзім, як будзе разгортвацца далей дадзеная палітыка. Пакуль што я б не драматызаваў, але зразумела, што на сённяшні дзень, калі ідэалагічных розніцаў, калі розніца ў рэалізацыі нейкіх эканамічных праграм, што з боку справых, што з боку левых партый, амаль ніякіх няма. Ну, па сутнасці, мы зараз паўсюль функцыянуем у межах сацыял-дэмакратычнай ідэалогіі, калі дзяржавы пачынаюць ўсё больш і больш умешвацца ў рэалізацыю сацыяльных праектаў, сацыяльных праграм, датацый і гэтак далей, што Злучаныя Штаты Амерыкі, што Чэхія ці Скандынавія, то бок роля дзяржавы як сацыяльнага жандарма, ён ужо дзяржава становіцца сацыяльным дзяржандармам, яна пачынае пераразмяркоўваць сродкі з кішэні найбольш актыўнага прадпрымальніцкага класу на ў кішэні, канешне, менш забяспечаных людзей, такая вось такое сацыяльнае пераразмеркаванне, вяртанне да ідэалогіі сацыяльнай справядлівасці, і гэта робіць што левае, што правае, бо без гэтага, па сутнасці, да ўлады ў сённяшняй рэчаіснасці не прыйдзеш.
Мы слухалі гісторыка Александра Фрыдмана і палітолага Паўла Усава. Яны пракаментавалі выбары ў Чэхіі і паразважалі, як змяняецца еўрапейскі палітычны ландшафт.
Далей у праграме «Еўразум».
Трамп зноў расчараваўся ў Пуціне. Спробе прымірыць Украіну з Расіяй канец.
Вайна Расіі ва Ўкраіне для Дональда Трампа гэта другаснае пытанне, ці нават крыху ніжэй у яго спісе прыярытэтаў. Ну як ёсць.
Сустрэнемся пасля навін у шоу-бізу. Шоу-біз. Шоу-біз.
Зібош. Навіны шоу-біза на Еўрарадыё. Амерыканская актрыса Зельда Вільямс, дачка актора Робіна Вільямса, заклікала прыхільнікаў свайго бацькі перастаць дасылаць ёй дыпфэйкі з яго ўдзелам. Яна таксама адзначыла, што рэальных людзей зводзяць да штампоўкі жудаснага тык-ток-смецця, якое толькі аддалена нагадвае сапраўдных актораў. Вы ствараеце не мастацтва, а агідныя перапрацаваныя каўбасы жыццяў людзей з гісторыяй мастацтва і музыкі, а потым запіхваеце гэта камусьці ў горла у надзеі атрымаць лайк. Гэта агідна, сказала Зельда. Вільямс выступае супраць выкарыстання штучнага інтэлекту не ўпершыню. Два гады таму яна падтрымала кампанію гільдыі кінаактораў супраць ШИІ. Таксама Вільямс падкрэсліла, што яе бацька і многія іншыя акторы не давалі згоды на выкарыстанне сваіх вобразаў і галасоў для навучання мадэляў. А тое, што ствараецца, цытата, «У лепшым выпадку жалкая падробка вялікіх людзей, а ў горшым – пачварны франкенштейнаўскі монстр, збіты з найгоршых кавалкаў усяго, чым з'яўляецца гэтая індустрыя», напісала яна ў сваім інстаграме. Брытанскі музыка Элтон Джон зрабіў каралі і брошку са сваіх уласных каленных чашачкаў. Пра гэта ён расказаў у дакументальным фільме «Touched by Gold». Артыст падзяліўся, што перанёс аперацыю па эндапратызаванні каленяў у мінулым годзе. Джона турбавалі праблемы з суставамі. Паводле яго слоў, хірург назваў калені спевака найгоршымі, якія ён калі-небудзь аперыраваў. Выдаленыя каленныя чашачкі Элтон вырашыў пакінуць на памяць. Ён папрасіў ювелі дызайнера Теа Феннела зрабіць з іх упрыгожанні. У выніку левая шашачка стала асновай для брошкі, а правая ператварылася ў залатыя каралі. І на упрыгожванні Феннел выгравіраў надпіс лацінай «Я больш не буду кланяцца ніводнаму мужчыну». апынулася, што амерыканскі рэжысёр Фрэнсіс Форд Коппала ў Італіі будзе здымаць не нядаўна анансаваны мюзікал «Glimpses of the Moon», а зусім іншы праект, яго рабочая назва «Distant Vision», і ён часткова будзе заснаваны на вялікім рамане Томаса Мана «Буден Брокі». Стужка распавядзе гісторыю трох пакаленняў адной сям'і, чые жыццё моцна змяняецца з прыходам тэлебачання. Найцікавейшае тое, што Коппала хоча зняць не традыцыйнае, а так званае жывое кіно. Як сцвярджае сам рэжысёр, гэта будзе сумесь тэлепастановак, тэатра, ну і традыцыйнага кіно. Цікава, што 10 гадоў таму разам са студэнтамі коледжа Аклахомы Коппала ўжо працаваў над гэтым творам, а цяпер жа вядзецца кастынг і вядома, што асноўнай мовай фільма будзе італьянская. Гэта былі навіны шоу-біза, заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Дональд Трамп зноў заявіў, што расчараваўся ў Пуціне. Ён прызнаўся, што не меў рацыі, калі думаў, што вайну ва ўкраіне будзе скончыць проста.
А яшчэ амерыканскі прэзідэнт нібыта ухваліў перадачу ўкраіне ракет «Тамагаўк». Але спярша ўкраінцы маюць адказаць на некалькі пытаннічкаў. Перад усім Трамп хоча даведацца, на якія цэлі плануецца накіраваць ракеты.
Ці азначае гэта, што Трамп спыніў спробы памірыць Украіну і Расію? Гэты кейс у эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Дмітрый Лукашук абмеркаваў з амерыканістам і прадстаўніком агенцтва Еўраатлантычнага супрацоўніцтва Антонам Пянькоўскім.
Так вот, судзячы па апошнім дням, расчараванне гэта перарасло ўжо ў такое, што ён цалкам адышоў ад гэтай расійска-украінскай тэмы, ці не?
Так, слухайце, ну, весь свет чакае, калі ўжо Дональд Трамп у апошні раз расчаруецца ў Владзіміра Пуціне, ў Расіі цалкам і так далей, але ж я ўсё ж такі мяркую, што гэта не адбудзецца ў нейкай бліжэйшай перспектыве, бо, ну, перш за ўсё, мы мусім разумець, што з нашай оптыкі, з оптыкі нашага рэгіёну, тое, што зараз адбываецца ва Ўкраіне, гэта такая экзістэнцыяльнае пытанне, асабліва для краін такого франціру Еўразвяза, якія разумеюць, што калі Расія пераможа альбо будзе блізка да перамогі ва Ўкраіне, яна не спыніць свае гэтыя імперскія амбіцыі і пойдзе далей, і безумоўна для той жа Польшы, для краін Балтыі гэта такое экзістэнцыяльнае пытанне, ведаеце. І гэтаму дадаецца вельмі сур'ёзная ўвага. Для Дональда Трампа зразумела, што гэта не экзістэнцыяльная вайна, не экзістэнцыяльнае пытанне. Ужо прайшлі тыя часы, калі Дональд Трамп быў маладым чалавекам вось у гэтай перыяд холоднай вайны, ну і разам з ім там Владзімір Пуцін, калі свет быў двухпалярны і калі Расія неяк пагражала экзістэнцыяльна злучаным штатам, злучаныя штаты ў зварот, вось, і гэтае супрацьстаянне неяк было так у фокусе амерыканскай палітыкі. Зараз у фокусе амерыканскай палітыкі Кітай і тое, што бываецца ў сусветным гандлі. Вось таму мне ўсё ж такі падаецца, што гэта не апошняе разачараванне Дональда Трампа, і нават вось гэтыя намёкі, якія зараз так асцярожна робіць Крэмль, спрабуючы ўцягнуць зноў-такі нейкую рыторыку наконт ядравай зброі, вось нават сённяшнія заявы расійскага МІДу неяк вось падштурхнуць Дональда Трампа, давайце вось ядравую зброю абмяркуем. Я лічу, што гэта вельмі слабо ўплывае на Дональда Трампа, і ўвогуле там вельмі шмат у яго праблем. Перш за ўсё, канешне, з унутры Злучаных Штатаў, тое, што зараз адбываецца з амерыканскім урадам, той самы прыславуты шатдаун, вось, ну і безумоўна Кітай і гандлёвыя стасункі з Еўразвязам. На жаль, асабліва на жаль для нашага рэгіёна, вайна Расіі ва Ўкраіне для Дональда Трампа гэта другаснае пытанне, ці нават крыху ніжэй у яго спісе прыярытэтаў. Ну, як ёсць. ёсць.
Некалькі тэмаў цікавых, але давай вот, можа быць, па ходу, пакуль далёка не дайшлі, узгаданы шатдаун. Наколькі ён усё ж такі уплывае на дзейнасць, ну, найперш, можа быць, не столькі ўнутраную, нас цікавіць знешнюю дзейнасць амерыканскага ўрада, Трампа, таго ж самага яго адміністрацыі, яго перамоўных груп.
Так, безумоўна уплывае і уплывае моцна. Перш за ўсё, трэба зразумець, што гэтае шоу, гэты вось атракцыён шатдаун, ён здараецца вельмі часта, асабліва апошнія 10-годзі. Гэта здараецца праз тое, што амерыканскія заканадаўцы не могуць дамовіцца пра выдаткі ў федэральным бюджэце на войскі, на медыцынскія выдаткі, на гэтак далей. Гэтая спрэчка адбываецца кожны год. Часам яны дамагаюцца такой рэчы, якая называецца continuing resolution. Гэта тое, як гэта часовае рашэнне, калі неяк лімітаваныя грошы выдаткоўваюцца на такую першапачатковую інфраструктуру амерыканскага ўрада, каб ўрад працягваў працаваць. У тым ліку, канешне, і амерыканскае знешнепалітычнае ведомства, той самы дзёрждэп, вось якім у Расіі пужаюць дзяцей перад сном, вось каб той самы дзёрждэп, які займаецца знешняй палітыкай, акрамя, канешне, Белага дома, мог працаваць на шматлікіх міжнародных накірунках, як у шматбаковых арганізацыях, так і па перамоўным трэкам. Я лічу, што вы, Дмітрий, гэта згадваеце у сувязі з беларускім перамоўным трэкам.
Так, безумоўна, у сувязі з беларускім трэкам, але да яго мы звернемся трошачку пазней. Давайте ўсё ж такі завершым гэтую тэму. Вы сказалі пра тое, што для Трампа вайна Украіны ў Расіі, гэта другі, а то і трэці, можа быць, па значнасці некая падзея, то гэта азначае, што, ну, да прыкладу, ён проста пераключыў увагу зараз на падзеі ў Ізраілі з Хамас, але не азначае, што цалкам ад вот гэтага нашага рэгіёна свой позірк адвёў.
Не, гэта не азначае. Так, але дазвольце, я крыху яшчэ скончу наконт шадаўна, бо тут вельмі трэба разумець пару такіх яшчэ невялікіх тэхнічных дэталяў. Зараз тое, што адбываецца вось менавіта зараз у амерыканскай дзяржаве, гэта тое, што ўжо здаралася шмат разоў, гэта ж здаралася ўжо шмат разоў падчас першай кадэнцыі Дональда Трампа, але ж менавіта з Дональдам Трампам амерыканскія дэмакраты, прадстаўнікі дэмакратычнай партыі ЗША, яны ўжо ідуць на прынцып, то бок яны не ідуць на нейкія кампрамісы, яны не будуць так крок за кроком дамаўляцца, там будзе прынцып пытанне. Я памятаю, што 7-8 гадоў таму падчас першай кадэнцыі Трампа гэты шатдаун зацягнуўся амаль што на 4 месяцы. З нейкімі таксама вось гэтымі continuing resolution, часовымі рашэннямі, бюджэтнымі рашэннямі, але ж усё ж такі гэта азначае, што фінансаванне амерыканскага бюджэта і амерыканскія дыпламаты, якія працуюць вось менавіта па міжнароднай палітыцы, яны могуць застацца ў неаплачваемым отпуску і сядзець дома, чытаць кніжкі, глядзець тэлешоў. Вось, гэта можа вельмі значна паўплываць. Мы не ведаем, колькі гэта прадліцца зараз, але ж менавіта для нашага рэгіёна і ўвогуле для сусветнай палітыкі, вось тое, што зараз адбываецца ў амерыканскай унутранай палітыцы, вельмі моцна ўплывае на тое, што адбываецца зараз.
У эфіры Еўрарадыё быў амерыканіст Антон Пянькоўскі. Ён расказаў, ці сапраўды Трамп расчараваўся ў Пуціне і паразважаў пра прыярытэты амерыканскага прэзідэнта. Еўразум.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.